Wala munyu biosu muna no mo hawo hiblo ne wake emunyu ba hanye wonu wake ma munyu ma nyi hamno waje fia ko nya Bible Baptist asafu wonu wake munyu ma nyi hamye ne emili nya munyu tuno a chemi ke osofo Timothy Abruso ike dikin Daniel Kwechu ke Paul Asem no wake wake munyu ma nyi hamye ne ne wa mawo wake kre kre nikande mi o keje Koronto bi a omi neji enyo yi neji enyo kaje kuku neji ne kayasi nyuma kakaki ne wamahane lokoji wama chano wamahane dikin Daniel ne sole hawo lokoji wake nikane mi o chano
ya wa sole tema wana mosimu aligbino ko wakafu wape mu agbo mo drum ko mu bona mi ya wa mo wakpenye mna mna bino kwa wake omunyo ma obi minyom. Kabino wasike wati maji tuwe penu wa ashe omunyo. Tema mna bino wahi anani. Kayawe mwa omunyo ne emano mwane ta obi me achuhi. Ne tufe chui ke tufe tuene manu munyo no mwane emu chake mkeba emi. Ne koje kumwa anu nyamyo. Ume na kobe la mbime. Wana musi ya munu cho Yesu Kristu mwabionu wa solenge. Amen.
Amen.
Loko wa machano yiku huo. Wa mahane diki Paul asem nekane wa teso ke hawa.
Korito bia omineji enyo niyo. Ji enyo. Kuku alo emigbam neji ne ke asinyo mwake kake. Hallelujah.
Amen.
Nya wabu mamu nyutwe. Eke ingmanye jama womino ne make kanye. Mahieka ke idenyeke nyepe nokuo nyemapelu ke nyeke nokuhia ya mipale keke imihu ike pale ke ehiaka mangondo kuhia ya mi ke paleo nyehio ingo ke pale ejaka ileka none ingepio Kristo ngehei nyuma ka kake nioke ipio eneo onepene abunsiam neko na wahewa abunsiam neko na hewami ngewano ejaka wale gahine etuo. Amen.
Amen. Wamunyo ne wawo muneno bien wawoji wape twebuli be obedient all in all things wape twebumi ke ha no fia no ejaka ke Christopher no jimo esaka o mape o hesi balo lo o mape twebulo lo hejo munyo wa chonka keka onyami pe onoku noka pale muhuma uke ono mapa se wonu wa chewa ke Kristo foli ke onyami pe monoku onyewe ne oke pa se muhu muhuma pele ko ke manadi ko peja chapi Kristo fono ju Kristo fono ji ne neke ka nuko tweno enyene ekekele lohi maumunyu hanwa nusika keka nuko tonwano wango etom kekie neke wake etom kile maunke wano tom makile ejaka twebumi ehimpe afolesian neke jika wawo maumunyu ne wahe maoye ne wayi e wayo maugbe no ayo emunyu no be fe benedio wa mai maye abusian no kuni no ko ne yo dase de dekan no ko ne no ko tueno ne da no e no gbie ne ga no gbie ne ne ga de yo epem se ligine e sole ha ne de no e de mo ke no ke etom mo ne ke no tom ne kele jamali gbio ne 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 e bi ma wo ne ma o pike ha yimene nye nga mitwe buye. Yane wale kaa mau ebronya tomji kendo kutono oke kie. Neke kaa wange japeo. Loloji nene echon kaa wange heno kam nge Kristo mi. Wale Kristo ni wale kaa leji wakon loke wa iwahiri lo. Pene le hun eke wano tom kewo jane sane wahun wake ndo kutom nekie. Ke kaa nene wakaniyo. Echon wa nikome ka wa na henke yi nge maumi ka wa na henke yi nge maumi wa ma wo wa makane nuku kaje Yeremia alo Yeremia 17:7 o ma ne diki Paul ne kandika wo kunu wa ka chano
haleluya
munyu pitiko religion
haleluya
amen
Yeremia omi o ye nyuma ka pago ekuku ne ji pago ipa penya wa bu ma munyu twe eke se none ngo ehe ke fun imi yawe ye no magbale amen
amen lord ejio kedika o ye omo munyu no ne ke ohe fun ma uno le ma u e magbamu ne ne ma munyu nge wa deji no ne eh ka anyimi no nga mi twebuye ani o ke ohe fun ma uno lo ne ma uno ji ne ne ohe ngelu alo ohe nga no ipa kuno nikumengene aka henke yinwo choke teyami acha eke Kristo foli seke no go ba no pio no mpe awo awo ngoke wangasi aka asenya na ka ateli nikumehu ahe sinapu ne aka ateli anyimi konga japa yo ohe no kambe Kristo mi se ne ne he no kaminga Kristo mi eke enofia no fo Kristo no neke hechwepe wo Kristo mi ne le no ne he Kristo yi alo lejine neke ehe fo Kristo no anyimi eh no nga mitwebu yo ne menenno ohe ngelu menenno ko ohe fo David kele eke ehe fo eh mauno ne maupe ne hele lo yo wa ne ne edenge David lala inyumra nyo ke enu kuku ne ji enyo Psalm 25 verse 2
hallelujah
amen
David lala nyumra enyo ka enu ekuku ne ji enyo eke ye mau ingoye he ka fo uno kuhane ye he mine poisi kuhane ye he nyali ne ye ye fel amen
amen nene David deji no ne David ke le eke he fo mau no ne mau ko hane ehem ne poisi ne mau ko hane ehe nyali ne eye no anyimi mohu menono ko he fo ne menene hele yi ne menene olika emanye maye ke bwao David le kem e ke hen fomo awuno ne mau ko hane hem ne poesi ne enye li hu akoye ayimi mo hu dano ke sole ke mau ne ko hane o enye li ne na o hebro lo ne mau ne ko hane o enye li ne na o hebro ne ko tesi o yesole o pe o mau sonya ni o ko he twa pe fun mau no so ko he fa fun mau no no ke fun fun enye we nse no ke ma pe ke ne o mana mau he pie pom ne mau ke no fe no ne e ke ye e ja mau enyo ka ke ma bo ne mau e bo mo joy e ja kan mau le e so no ko he twa pe fun no ko ne le ma pe o o na kan le mau ne e je e pe lo he je o e sa ne gbafo no cheno ko ke trust wa he mau ye ne wa ke wa he fun no ona David dekion mau i he mo ye ko hane e ngwe mne pwesi ne he nyili ku na he blo anyi no nga bi twebu ye mo mene no no ko he fun ko he fun mau no lo ko he fun oska bo no ngo no alo ko he fun oyo lo obi no anu wa ke wa he fun Kristo le pe ne dim ne jom ye ne de edim ne ni nam hunge wa ko ke wa he fun jim ni ko manu se wa ke wa he fun Kristo ne ne je tene yo wa na he m ke ye nge Kristo wa ma kwale ya Numbers chapter 14 verse 8 ke ma wa ma ne ediki ne kan ne wa ngadangi Numbers 14:8
hallelujah
amen
Mose womine ji ewia niyo. Yinyuma ka ewie. Ke emigba mne ji panyo. Eke, ke yawe nge wahechuyo. Ke yawe nge wahechuyo. Ema paka wakaya lijon. Ne emango zubane hi. Ne baani neo ngohawo. Amen.
Amen. Lo ke jika wake wahefon yawe no. Ne lehun ena wahechuyo. Ema paka wakaya zuba ne no fenanwa la wa manaka ji go can English account Numbers chapter 14 verse 8. If the Lord delight in us, then he will bring us into his land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Lord Hejo, Kejika, Mohu, Okohe, Mafon Christo, Namahele, Leo, Ekomaya, Zibane, Wo, Ne, Ke, Nyonu, Nema, Ne, Enge, Pujingem, Ne, Lolo, Ne, Omana, Lord Kejika, Yimi, Mene, Mitrebuye, Wake, Wahe, Fon Christo, Nuahele, Ne, Wangehim, Kayingem, Lene, Ne, Christo, Ni, Fu, Ne, Christo, Mapika, Nene wa nenya chwepe wa manyane ni mangu jom keba hao. Ayumime, yane wachake wa jimbam. Ni wa nyenge Kristo blono. Niki wa nyenge Kristo blono. Nofene wa mabila. Ima peke hao. Mau ne e jonyi. Kanjenge mitwe buye. Wake nyagwe mnyomba. Wama lolo sinam. Nene wadeno krake wa yeno. Nesane wangu sinam. Ke hamao. Wamana wanika ne mionge keje. First Chronicle chapter 16 verse 8. Wamane Dickin Paul ne kan hewa ngadang.
Chronicle bia omi on yi nyuma ke pa le kuku ne ji pa anyo. Pepe nya wa mom nyutu. Eke nye na ya wesi.
Nye na ya wesi.
Nye wo ebieta.
Ne nye wo bia wa bieta.
Nye aje ma menele.
Nuwa hane je ma chwepe nele.
Any pay me near me.
Any pay me in a pioca hour.
Amen.
Amen. I mean me, Kajika, Ungamituabuya, the Ohenga Christian. Let me in a pioca hammer. Hanage magi trepenelli, Bawo a pieta, ne Wakaile, be febby, no aleca, lepe, ne my mahiwa, you are numb. Ne in a hiawa trepel, lepe, ne my mappy hour. Se wo wa hi wa mbi mapi ne ne no wa masusu o e mai mapa me mai ne bi mpa se ke ne ne mo ma de ke hawo le lo ne mapa lo ni me ne ni mi twebu ye ke o ge la ne e mo ne jo mo ne bri block ha mo le ke o e fun no no he le pe ye de logo ji o ma na ma choka o he Kristo o he mo ye ne Kristo ngomi le ja o fu o be Kristo nge o wala mi jo fun ni ke che ne kejika ongela no fon ni ka che Kristo lene ne made na ode ka nyesi ne muna ligwino Kristo maba hiomi mbango mbuka pe no ne kejiku nge ya nyami obilambi pe kejika o heyi lene ne made na ode ka nyesi de ke nuncho Yesu
nuncho Yesu
muna ligwino
muna ligwino
ifon ni ka che o
ifon ni ka che mo
ba hiye twim
ba hiye twim
bango mike pe uno Nema hisika amu.
Nema hisika amu.
Niko jekungo anu nyami.
Niko jekungo anu nyami.
Makupilambi.
Makupilambi.
Inamusi.
Inamusi.
Kamuna libino.
Kamuna libino.
Umaye bie.
Umaye bie.
Kewu wala umio.
Kewu wala umio.
Amen.
Amen.
Koki msole msole no. Muna libino. Angwobia kewu wala umio. Nubape Kristo fondo. Nekejika muna ne Kristo jekungo anu nyami. Mbango muka uyo macha yemia. Lo nyime hefia enonge. No bumutuyo. No kim so solem no leo mune no ba pe Christofuno o asafu ne benkemu o maye maya no ke me asumo ne ko nge la no o la wasi blo hu wo bible baptist asafu ji wa nge fia konya o maye ma che wo nge pa no 0243 0243 0243 314723 0243 314723. Hello, 0271 0271 0271 0742 154. Mi poto snack ba tu benom no yeke bo ne no fenu ma pete yo wan e pe jom be ma o cheke bi ke mo konkon bien. Amen.
Amen.